CDP gue udah bawa 2 bol gado-gado gue untuk turun ke lantai 4. Ya kan gue gak tahu ya.
Iya.
Terus dia tiba-tiba ngebacot aja. Lu ngapain kesini, bego banget lu. Iya, lu seharusnya udah tahu dong. Plating langsung ke lantai event bawah. Orang eventnya di lantai 4. Lu ngapain lagi balik ke lantai 5. Goblok lu, emang tolol lu, dasar Cina. Menurut gue di Essence Food gue bisa ada lama karena gak monoton. Jadi kita punya beberapa brand dan gue dikasih kebebasan banget untuk kayak explore lah dalam segi makanannya. Anggap gini deh, gue buka restoran Itali tapi gue adain menu Asian. Ternyata moving juga, semuanya smooth, lancar, sales bagus. Kenapa enggak deh? Ya gue, uangnya masuk ke gue, peduli amat gue.
Kanada gimana? How does it happen?
Seru sih man.
Enggak banyak loh orang Indonesia punya pengalaman opening restoran di luar negeri gitu kan.
Serunya adalah lu punya anak buah bule aja.
Welcome back to the show. Thank you very much for tuning into Rejensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu Chef Iwan Bejo, Corporate Chef dari Ersan's Group yang restorannya ada Holy Smokes, Holy Crab dan juga Ramen for the Soul. Nah, dia akan cerita perjalanan karir dia di mana dia harus belajar banyak style of cooking buat restorannya tempat dia kerja. Pertama dia harus belajar ramen, habis itu dari Holy Crab dia belajar seafood. Dan setelah berapa tahun dia harus belajar smoking meats, ngasep daging dengan outletnya Holy Smokes. Nah ini banyak kejadiannya di karir seorang chef khususnya di Indonesia. Karena mayoritas waktu kita kerja, kita tuh bukan masak makanan style kita. Tapi masak makanan yang bos kita pengen atau restoran owner tempat kita kerja. Kalau bos lu mau masak restoran, mau bikin restoran Itali, ya pasti lu belajar masakan Itali. Habis itu, dia mau buka restoran Chinese, ya lu belajar lah masakan Chinese sedikit-sedikit. Habis itu baru bikin tim yang jago masak Chinese food. Restoran Jepang juga begitu, dan seterusnya. Makanya kita suka bingung kalau ditanya nih, khususnya gue ya, lu tuh style-nya masakan apa? Karena gue dan juga Chef Iwan Bejo banyak belajar bermacam-macam style. Oke, podcast kita, obrolan kita sangat menarik. Pastiin kalian nonton dan dengerin sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Rejensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Rejensen Radio, dan juga di TikTok. And please welcome Chef Iwan Bejo. Enjoy the show. Okay guys, we are back sekarang sama Chef Iwan Bejo. Dia corporate chef dari Ersan's Group yang ada Ramen for the Soul, Holy Smokes, dan Holy Crab. Welcome to the show, brother.
Thank you, brother.
Finally.
Finally, akhirnya kita ketemu nih. Diundang juga.
Thank you banget udah bawa makanan nih banyak dari macam-macam ramen dan kemarin baru grand opening grand Holy Crab. Congratulations.
Thank you bro, thank you.
Gimana sekarang penjualan kepiting mahal di
Jakarta? Aduh, semoga lancar ya.
Yeah. Gua udah nyobain dan jenis crab, which is itu jarang banget kan di Indonesia, bisa dibilang
betul,
jarang.
Betul.
Iya jarang kan. Banget. Lu dapat dari negara mana itu?
Gua ambil dari Kanada sih.
Kanada.
Yes.
Oke,
okay. Langsung airflown.
Airflown which is hidup.
Hidup-hidup.
Iya, yeah. Gila guys, kemarin gue dikirimin. Thank you juga tuh buat itu. Makan langsung satu kantor. Pada cuannya anak-anak semua makan Dungeness Crab. Enak banget men, congratulations.
Thank you.
Nah guys, jadi kita mau ngomongin macam-macam hal nih sama Iwan Bejo. Tapi tadi tuh dia lagi cerita. Nah karena cerita seru, gue suruh stop. Gue bilang nanti aja pas podcast. Ya kan, jadi konteksnya Chef Bejo lagi kerja di hotel bintang 5.
Betul.
Ya kan? Terus katanya dikeluarin secara halus katanya. Apa yang terjadi, bro? Nah, ini biar anak-anak kitchen atau calon anak-anak kitchen tahu apa yang bisa terjadi nih sebelum turun ke industri kan.
Betul.
Jadi pelajaran. Apa yang terjadi, bro?
Yang terjadi gue dikeluarin secara halus ya pada saat itu kita lagi ada bangket lah, lagi ada bangket event.
Lu umur berapa? Masih muda dong pasti kan?
Masih muda men, 23 kali.
Oke, okay. Ya baru awal-awal masih hijau lah ya?
Masih hijau, emosi masih meledak-meledak. Nah, ya kan?
Passion ya kan?
Betul.
Posisi?
Posisi komis 3 gue.
Oke, okay, komis 3 masih bawah lah ya?
Masih hijau banget. Bawah.
Iya.
Masih hijau banget.
Terus?
Jadi waktu itu kita lagi ada bangket event, buat kayak 5.000 packs ya. Terus gue di divisinya Gada Mangse. Gue ditugaskan untuk bikin gado-gado. 50 kilo tuh.
Nah, Gada Mangse buat yang belum tahu adalah apa ya, appetizer, prep, salad buah. Tuh di hotel banyak banget tuh, motong buah, motong semangka, motong pepaya, sama nanas.
Benar, itu kerjaan gue zaman dulu.
Pokoknya prep-prepan lah ya, salad-saladan, makanan dingin.
Yes.
Ya kan? Sama kadang-kadang suka gorengan, ada juga. Ya. Terus-terus?
Terus, ya tadi sampai mana? 50 kilo.
Ya, 50 kilo gado-gado.
Betul. Jadi lokasi gue di lantai 5, eventnya di lantai 4.
Okay.
Dan di gado-gadonya itu gue harus ke lantai 4 untuk ngeblansnya lah.
Oke. Okay.
Kebanyakan semua sayuran kita ngeblans di banket kitchen. Ya gue udah selesai, gue ke lantai 5 lagi, gue balik ke departemen gue lagi untuk plating semua si gado-gadonya. Saat selesai plating ternyata ada yang kurang.
Okay.
Si DP gue bilang, Jo tolong bantu, ini ada emping yang belum digoreng.
Okay.
Ya udah. Nah, lantai 6 itu hot kitchen. Di atas lantai gue. Jadi gue numpang untuk numpang goreng emping lantai 6. Ya otomatis gue kelar goreng emping ya gue balik ke lantai gue lagi dong, lantai 5.
Mau lanjut plating.
Yeah. Betul. Selesainya gue keluar dari pintu akses karyawan, ternyata si DP gue udah bawa 2 bowl gado-gado gue untuk turun ke lantai 4.
Tanpa emping. Oke. Okay.
Ya kan gue gak tahu ya.
Iya.
Terus dia tiba-tiba ngebacot aja. Lu ngapain kesini? Bego banget lu.
Okay.
Kan event di bawah. Oh sorry chef.
Okay.
Gue kira masih mau lanjut plating dulu. Goblok lu.
Okay.
Seperti itulah.
Oke.
Okay. Oke okay, yaudah sorry chef. Yuk turun. Turun bareng lewat tangga akses karyawan lagi. Di tangga gue pikir dia udah selesai tuh ngebacotnya. Ternyata masih lanjutin. Iya lu seharusnya udah tahu dong. Plating langsung ke lantai event bawah. Orang event di lantai 4. Lu ngapain lagi balik ke lantai 5. Goblok lu emang, tolol lu, dasar Cina gitu.
Oke.
Okay. Ada gitu aneh.
Oh.
Yang gue ingat gitu ya, udah lumayan ngeblur soalnya udah berapa tahun.
Tapi biasanya gak pernah lupa tuh sampai kapan juga.
Gak bakal lupa lah gitu. Ya, sekasar itu, jadi ya tadi pengen gue ajakin gelut men. Chef mau lanjut di sini apa di luar aja nih setelah selesai kerja gitu. Tapi ya udahlah.
Waktu dia ngomong, lu ngomong gitu dia ngapain?
Diem aja. Kita profesional, kita kelarin kerjaan kita dulu.
Okay.
At the end ya gue juga gak enak hati lah. Tapi gak ada. Intinya kita silent moment aja.
Oke. Okay.
Diem-dieman aja.
Oke.
Okay. Gitu. Ya udah. Singkat cerita, keesokan harinya gue dipanggil CDC gue. Atasannya CDP gue itu yang kemarin. Wan, bentar. Duduk dulu sama saya mau ngobrol. Iya nih. Kita kayaknya mau apa, tadi gue cerita apa ya, lupa gue. Kita mau ada pengurangan, penghematan dana.
Oke, penghematan dana.
Penghematan dana. Jadi sangat menyesal sekali, kayaknya kita gak bisa lanjut nih sama lu Jo. Gitu. Oh oke okay, chef, ya udah gak apa-apa, tapi kasih seminggu ya.
Okay.
Gitu, kasih waktu satu minggu sampai lo keluar gitu.
Tapi lu udah karyawan kan? Bukan. Daily worker.
Gue daily worker.
Oh, lu
daily
worker.
Itu daily worker.
Oke, okay, makanya di itu dipotongnya masih gampang.
Potongnya tuh. Masih gampang, yeah. Benar. Ya udah. Singkat cerita lagi, gue pengen penuhin satu minggu itu. Dan di hari ketiga, datanglah satu karyawan baru nih. Oke, okay, gue kenalan. Namanya siapa gitu, gue juga udah lupa. Mas, jabatannya apa di sini? Komis 3. Oh sama nih jabatannya kayak gue ya. Jadi singkat cerita, oh gue tahu ternyata gue digantikan. Ya udah, singkat cerita gue langsung cabut aja sih, pulang.
Shit.
Ya yeah, man.
Wow.
Sekejam itu ya zaman dulu ya.
Ini berapa tahun yang lalu ya?
2009.
2009. Oh my god, 2009.
Mau ke 2010 berarti.
Oh.
Iya.
Damn.
Gitu.
Damn. Tapi
9 bulan aja gue.
Iya. Aduh kadang gue mau ngomong kaget juga gak kaget gitu kan. Kadang emang ada begitu orang-orang yang.
Ada aja pak, drama politik.
Iya gitu. Dan rasis.
Lumayan nih rasis ya.
Dan rasis iya. Gitu. Dan apa yang lu pelajarin dari kejadian itu? Sampai misalnya looking back gitu.
Pelajarannya kayaknya lu mesti lebih tahan emosi deh. Meskipun lu dikatain, lu dirasisin ya yaudahlah. Karena di dunia F&B lu kayak harus apa ya. Hormatin senior lo aja. gitu.
Biarpun dia salah sih.
Biarpun dia salah, benar.
Iya, iya, iya.
The chef always right.
Oh, fuck that terms bro. The
yeah,
chef
man. Always right.
Pernah lihat orang berantem gak tapi di zaman lu?
Gak pernah ya.
Kalau gue gak sih, gue gak pernah.
Gue juga gak pernah.
Kalau chefnya nonjok pernah.
Yes.
Gue yang ditonjok juga pernah, tapi gak pernah berantem gitu loh.
Yeah. Gak, gue juga gak pernah mengalami sih.
Ya, yeah. Itu guys yang kejadian. Tapi mestinya sekarang sih mestinya udah gak ada yang begitu-begituannya.
Sekarang sih kayak udah hampir tidak ada ya.
Yeah, which is good. Which is good.
Betul.
Nah, apakah sejak itu lu masih kerja di hotel?
Enggak. Jadi setelah kejadian itu gue udah langsung ke restoran aja.
Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Lu kan udah lama banget di grup ini.
Di berarti, grup Essence Food?
Iya.
Yes.
Berarti udah, kan 12 tahun tadi lu ceritakan.
Yes, 12 tahun.
Iya.
Gue join di 2012.
Which is craziness. 12 yes, tahun. Man. 12 tahun tuh biasanya chef kan, you know, pindah setahun, lah. 2 tahun, pindah. Kenapa lu memilih jalan yang seperti ini? Pasti the group, the owners doing something right kan?
Yes, yes. Jadi ya, menurut gue di Essence Food, gue bisa ada lama, karena gak monoton. Jadi kita punya beberapa brand, dan gue dikasih kebebasan banget untuk kayak explore lah. Dalam segi makanannya. Gitu. Jadi ya gak bosen, Re.
Iya, ini kan tiga konsep yang sangat berbeda. Tiga konsep yang
sangat berbeda. Dan ada Holy Crab, Holy Smokes. Sekarang Ramen for the Soul. Gitu. Dan tiga-tiganya berbeda sekali. Jadi kayak tantangan aja buat gue. Kayak lu harus bisa nge-smoke brisket. Di satu sisi lu harus tahu live seafood.
Iya.
Gitu. Terus bikin saus-saus yang emang berbeda sama yang brand sebelum-sebelumnya. Gitu. Terus ditambah sekarang ramen.
Iya.
Gitu.
Pertama join karena apa?
Pertama join.
Maksudnya buka outlet apa? Pasti.
Kita buka outlet namanya Santoka.
Santoka Ramen.
Iya, Santoka Ramen.
Itu ngambil franchise dari Singapura berarti kan.
Betul, ngambil franchise dari Singapura.
Oh, dulu itu enak banget ramen,
parah, bro. Parah. Iya kan? Satu seri ramen yang kayak bisa bikin kayak kangen banget. Iya,
enak-enak banget.
Bro, enak banget.
Jadi itu grup lu dulu.
Yes, itu.
Itu awal project si apa? Ersans Group berdiri nih.
Benar sekali.
Oke. Oke, oke. Lu di hire sebagai?
Gue di hire sebagai Head Central Kitchen.
Head Central Kitchen. Yes. Oh, karena franchise terus.
Betul.
Oh,
jadi gue yang ngurusin semua Central Kitchen-nya. Nah, di outlet ada head chef-nya lagi juga sendiri.
Franchise ramen, how does it work? Jadi lu kesono dulu dong training.
Betul. Gue di Singapura 2 bulan training. Di training-nya di Central Kitchen-nya, gue di training-nya di outlet-nya juga selama 2 bulan full.
Apa yang membuat itu ramen enak banget cuy? Enak banget, dan di Singapura gue inget rame, ngantri, terus enak gitu.
Enaknya sebenernya Santoka itu terkenal sama Toronikunya, which is pork chick.
Oke.
Okay. Iya, pork jowl, pork chick. Yes. Char siu-nya mereka yang terkenal banget.
Oke. Okay. Char siu yang di atas ramen ini kayak
betul,
kayak gini.
Betul, yes. Okay. Char siu-nya mereka sangat enak sekali.
Oke, okay, iya.
Iya.
Terus habis itu lu berarti diajarin semua secret?
Diajarin, gue satu-satunya orang yang diajarin semuanya.
Okay.
Dari cara bikin brodnya, bikin char siu-nya juga. Gitu. Staff yang lain cuma diajarin operasional saja.
Ya makanya itu, soalnya gue penasaran, gila Bejo belajar ramen di mana ya? Gitu. Yeah. Karena kan ramen kan lu mau belajar biasa harus sama orang Jepang. Kalau mau tradisional ya lu bisa belajar di YouTube bisa. Yes. Tapi kayak tradisional kan lu sama orang Jepang, sama siapa dia belajar ya gitu. Oh gak tau ya di Santoka.
Yes.
Gitu kan. Terus lu emang pengen nge-explore ramen pada saat itu?
Pada saat itu
apa kita... ya kerja aja? Ini gue sambil makan...
Silakan.
Maca ramennya.
Maca ramen. Pada saat itu gue bekerja aja sih bro. Kita gak bisa explore sebebas itu karena prinsipal yang menentukan lah. Gitu. Untuk kayak lu bisa bikin ramen barunya atau tidak gitu. Jadi semua harus by approval mereka. Gitu.
Ada kontraknya gak sih kayak lu gak boleh bikin ramen yang mirip kayak gini ya selama...
Ada bro.
Oh ada ya?
Makanya Ramen for Soul lahirnya 4 tahun kemudian.
Oh.
Ada banget.
Oke. Okay. Gitu. Nah sebagai orang yang udah belajar ramen ke... Bisa dibilang... Brand yang sangat keren lah di dunia ramen. Mendunia malahan. What's the secret? Pertama, ramen itu yang bikin enak, apakah mie-nya apa kuahnya?
Ramen yang bikin enak.
Maksudnya lebih penting mie-nya apa kuahnya?
Semuanya sih, Reh.
Oke, okay, ada lima.
Lima komponen.
Apa? Iya.
Satu, udah pasti brodnya. Kedua itu bumbu keringnya. Bumbu
kering buat base-nya itu?
Yes. Okay. Ketiga itu tare atau sausnya. Keempat noodle. Kelima toppingnya. Lima unsur itu aja, Reh. Semuanya. Itu yang bikin ramen enak.
Yang dibilang bumbu kering tuh?
Sama kayak kita bikin bakmi lah kalau okay. Di sini. Kan mereka pasti ada taro micin, garam, iya, lada, micin, lada, apapun itu. Yes. Begitu juga ramen. Ramen juga kita ada bumbu keringnya juga.
Oke, okay, tare.
Lah.
Tare.
Tare.
Ya lebih, tare kan yang kayak.
Tare yang bumbu
campuran,
basahnya.
Iya.
Iya.
Kalau minyak-minyakan pisah kan apa gimana?
Minyak-minyakan juga ada.
Kalau bakmi kan, ada tiga nih bumbunya. Kalau gua ya, yes. At least kayak. Ya bumbu kering tuh entah micin, yeah. Lada, garam, whatever. Yes. Campuran soy sauce-nya.
Iya, yeah, betul-betul.
Sama minyak biasa kalau
mie. Betul-betul.
Kalau ramen juga ada ya?
Ramen juga ada. Seharusnya tadi di antara lima itu ada minyak.
Oke. Okay.
Gue skip.
Oke. Okay. Terus sama topping.
Topping, iya.
Yeah. Nah ini bikin ramen kuah maca idenya dari mana?
Kalau boleh jujur idenya.
Ramen ada lagi gak sih? Ada gak yang bikin ramen maca?
Ada bro.
Ada.
Namanya Menya Sono.
Di?
Dia buka di New York waktu itu.
Oke.
Okay. Iya. Dia terus? Bikin matcha ramen, tapi pakai coklat. Kalau gue nggak salah ya, please koreksi. Gitu. Jadi inspirasinya dari dia.
Oke.
Okay. Wow, kayaknya matcha ramen seru juga ya. Boleh deh, bikin deh. Tapi versi gue. Gitu.
Which is ini tuh kayak itu ya apa? Tori Python biasanya.
Biasanya Tori Python.
Kuah ayam yang kental.
Betul. Yang kental. Terus ya udah gue infuse pakai matcha aja, sesimpel itu.
Gue pikir gimmick marketing dong itu awalnya.
Awalnya juga banyak perseteruan juga kayak janganlah, jangan dikeluarin deh.
Jadi kalau owner-owner lo tipe yeah. Yang nggak suka gimmick, nggak suka. Aduh ini gimmick banget. Gitu.
Suka aja ya. Suka selama masuk ke konsepnya.
Oke.
Okay. Gitu.
Terus waktu lo present ini gimana? Buat orang Indonesia pasti aneh banget.
Dong. Aneh banget, matcha. Tapi gue pikir ya semua orang Indo cukup familiar ya sama rasa matcha.
Di dessert dan di dessert minuman. Dan
minuman, nah, betul.
Nah. Which is sebenarnya enggak juga sih. Karena kan kalau matcha asli itu yeah. Pahit bener pahit bro. Banget. Pahit terus sepet.
Betul.
Soalnya gue pernah so-soan di seremoni gitu di Jepang kan. Gue anjing yeah, pahit yeah. Banget.
Pahit,
makanya
pahit
orang makannya bareng kue kan.
Betul.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Untuk balance rasanya.
Iya. Ha. Terus bos lu waktu lu present nih?
Bos gue kayak enak sih, tapi jangan deh. Gitu. Coba aja, tetap gue paksa lah. At the end ya semua by approval bos gue juga. Dan dia melihat boleh juga nih matcha ramen diangkat. Oke, masukin menu deh.
Is it popular?
Bisa dibilang Ramen for Soul dikenal sama matcha ramennya.
Oke. Okay.
Iya.
Ya gue sih sering lihat di sosmed betul, orang dan teman-teman gue sih.
Rata-rata mereka mengangkat si matcha ramen di Ramen for the Soul.
Kalau sefanatik itu gak sih orang sama ramen kayak orang sama bakmi? Kalau lu lihat
ya. Lumayan ya kayak soalnya ramen mulai dianggap sebagai kayak makanan sehari-hari.
Iya benar juga sih ya.
Benar di
juga.
Indonesia lah.
Uh-huh.
Gitu.
Dulu awal lu makan ramen di mana?
Awal gue makan ramen Santoka bro.
Oh sama? Standarnya tinggi juga ya.
Lumayan.
Oh, yeah.
Karena gue dulu jujur setelah gue selesai dari hotel ya gue gak gitu explore ramen.
Dan gak ada.
Dan betul masih sedikit sekali yeah. Ramen di Indonesia. Cuma ada Sanpachi sama Ikosha.
Iya yeah, gue nyobain betul. Sebelum Ikosha jadi Ikosha. Namanya betul. Ramen Bahagia di Pluit. Itu pertama kali gue makan
betul
ramen.
Betul sekali.
Rasanya.
Dan itu gue juga belum coba sampai sekarang.
Udah gak ada tuh tempatnya. Iya. Oke ya. Gue ngantri 3 jam. Gara-gara teman-teman gue pengen banget.
Iya.
Kayak iya mie Jepang gitu. Oh ya udah coba. Wah anjing enak gitu kan. Terus habis itu baru ke Jepang hunting ramen.
Yes.
Nah, kalau gue sukanya gara-gara nyobain itu. Gue nyoba sukanya tonkotsu. Which is babi. Dan kental.
Betul.
Makin kental makin enak. Kalau di Jepang mayoritas justru soyu base kan.
Betul sekali sih.
Nah.
Tapi kalau gue juga sama kayak lu ya. Gue namanya yang broad tonkotsu dari pork basicnya.
Gitu. Terus kalau yang itu yang ayam dari Paitan.
Yes.
Tori Paitan. Kalau yang gue penasaran, ramen soyu laku gak sih kalau di menu? Selaku lumayan. Itu gak sih ramen soyu?
Lu bilang selaku itu enggak juga ya. Tapi ada fansnya sendiri.
Oke.
Okay. Gitu, ada yang suka.
Ibu-ibu.
Kebanyakan sih orang Jepang.
Oh.
Betul.
Oke. Berarti gak sedikit orang Jepang yang makan di Ramen for the Soul loh.
Bisa dibilang seperti itu.
Oke. Okay. Itu jadi kebanggaan tersendiri.
Benar. Orang Jepang datang ke tempat ramen lo, makan dan dia puas, itu kebanggaan banget sih.
Oke, okay,
ya nice. Berarti kayak dianggap, oh lo.
Boleh lo.
Boleh lo. Iya, men.
Oke, awal kan lo masuk Santoka.
Yeah.
Habis itu mana dulu nih? Soalnya ini tiga-tiganya bertahan lama soalnya grupnya.
Betul, habis Santoka kita buka The Holy Crab. Abis The Holy Crab baru Holy Smokes.
Nah, gitu. Oke, ngomongin Holy Crab, di mana dulu ada tren. Nggak tahu guys, kalian masih ingat ya? Kalau yang sumuran kita sih musim masih ingat ya. Ada tren di mana, wah Jakarta gila kepiting Southern Louisiana style. Yang satu makan di meja ditumplekin.
Tumplek.
Boil, bilangnya gitu kan, boil. Itu gimana ceritanya? Konsep itu bisa dibawa ke Indonesia?
Konsep itu dibawa ke Indonesia. Ya gara-gara bos gue lagi ya sekali lagi. Dia lumayan kayak idenya banyak banget. Gue yang ditugasin untuk kayak eksplor makanannya. Eksekusinya deh. Gitu. Jadi 2014 atau 14 dia kayak bawa satu bumbu dari LA gitu. Dia bawa, Jo cobain nih bumbu. Bikinin dong. Gue pengen bikin kayak gini bumbunya. Dan kita bikin berdua bareng gitu.
Dia bawa bumbu apa?
Boiling crab bro.
Oke,
okay. Yeah.
Bumbu buat boil crab itu?
Yes.
Yang instan?
Enggak instan, udah jadi.
Oke. Okay.
Gitu. Singkat ceritanya seperti itu, dia bawain bumbunya boiling crab. Cobain Jo, kita bikin yuk. Ya udah, gue pengen bikin makan seafood on the table.
Oke.
Okay. Gitu. Yang cuma dikasih kertas, terus makan di atas meja. Wah, ide bagus tuh. Gue bilang, boleh sih Kat. Yaudah. Yaudah kita... langsung bikin semua bumbunya, kita ada black, sampai lupa gue namanya, Cajun, original Cajun sauce, Cajun, terus black pepper, black garlic, sorry.
Black garlic.
Oh, iya.
Pada zaman itu.
Lupa lagi niat gue, asli.
Terus kayak obviously itu booming kan, booming gila.
Banget. Booming abis.
Sampai lu buka outlet di Kanada katanya.
Betul. 2016 ke 2017 kita buka outlet di Kanada.
Gimana ceritanya itu? Kan lu sukses di Jakarta pasti kan?
Yes.
Sukses banget, gue ingat ngantri.
Sukses kita sampai buka 5 outlet.
Yeah.
Gitu. Ada di Bali, ada di Flavor Bliss, Alam Sutra.
Gila, tapi, itu lu impor kepiting berapa?
Banyak banget.
Gila.
Banyak banget.
Dan lu in charge of the whole itu?
Yes.
Whole operation?
Semuanya.
Crazy man.
Karena lu butuh konsistensi.
Iya, dan itu... very tricky loh. Apalagi lu taunya ramen terus lu switch ke seafood yang
betul.
Sulit bro, lu keep them fresh tuh gila banget men. Gimana caranya?
Caranya ya konsisten aja sih men. Kayak lu setiap hari lu bagi schedule lu keliling-keliling setiap outlet. Lu pastikan seafoodnya selalu fresh, selalu benar. Kita ada SOP-nya untuk kayak cara penyimpanan, cara penanganan, sampai cara masak, sampai nanti di meja seperti apa.
Jadi seafood datang ke restoran itu?
Ada beberapa yang hidup, ada beberapa yang frozen.
Gila, yang hidup gitu. Berarti dari supplier langsung dong?
Dari supplier langsung kita ada akuarium. Gitu. Kita taruh di akuarium. Sebisa mungkin inventory-nya 3 hari harus baru. Tiga hari harus baru.
Apa yang terjadi kalau gak habis?
Kalau gak habis kita bikin menu yang baru untuk waste-nya si daging yang masih layak dikonsumsi.
Oke.
Seperti itu.
Jadi lu ada menu turunan-turunan apa, crab cake, whatever crab gitu cake, segala macam. Harus tuh, misalnya ini kepiting nih. Yang.
Tapi pada saat itu semuanya habis sih, Reh.
Iya, karena waktu asli, itu lagi sukses banget kan.
Sukses sekali.
Kayak biar anak-anak yang dengerin nih belajar nih. Lu beli kepiting, satu yang modalnya mungkin 500 ribu tuh, satu kepiting.
Yes.
Dan jenis crab, ya kan? Hidup.
Hidup.
Nyampe 3 hari, pokoknya harus dimasak apapun yang terjadi.
Betul.
Jadi kan lu taruh di akuarium.
Kalau yang di akuarium dia masih hidup,
iya.
Lumayan bertahan lama.
Oke.
Okay. Ini kita pastiin 3 hari kalau dia udah lemes.
Iya, dia misalnya udah iya. Mau udah mau selesai nih.
Betul.
Hidup segan mati tak mau. Lu rebus.
Kita proses.
Oke. Okay. Iya. Nah, pertanyaan gua karena gua tadi gua sempat nanya sebelum podcast, guys. Kepiting itu kalau lu ngambil seafood itu biasanya yang paling bagus ada 2, either lu hidup atau frozen IQF kan.
Betul,
frozen yang IQF. Frozen IQF itu berarti yes. Suppliernya guarantee lah ini begitu dapat langsung dibukuin, derajatnya benar-benar minus berapa gitu. Betul. Minus berapa puluh, jadi benar-benar rasanya
terjaga
gitu iya. Kan. Tadi gua tanya sama Bejo, lu lebih enak mana? Dan lu bilang udah pasti lebih enak yang hidup.
Lebih enak yang hidup, okay. Jauh.
Soalnya gue pikir, gue pernah nyobain beberapa makanan yang IQF sih.
Iya. Yeah.
Enak banget. Maksudnya yang benar-benar kalau suhunya dijaga ya.
Yes.
Gue, rekor gue tuh pernah gue nyobain ikan, gue nyobain kepiting bulu Jepang.
Oke.
Okay. Yang dari Hokkaido. Terus habis itu gue nyobain black cod.
Oke.
Okay. Terus gue makan. Habis gue makan, ditanya sama chefnya ya temen gue, itu udah tebak, itu udah berapa lama umurnya kepitingnya.
Berapa lama tuh?
Hah? Gue bilang, ya gak tahu. Gue bilang, seminggu kali gue bilang gitu. Gue pikir gue dikasih makanan karena udah mau mati si kepitingnya iya. Kan. Karena kan hidup datangnya. Kagak, itu udah 2 tahun bro.
Hah? Gila.
2 tahun?
Oke.
Okay. Fuck. Gue bener-bener ngerasain itu super fresh. Terus habis itu black coat-nya udah berapa lama? Gak tahu dah. 4 tahun bro. Anjing. Gue bilang, jadi dia kebetulan dia kerja di perusahaan yang emang punya freezer ekspor-impor barang.
Blast freezer gitu?
Iya, blast freezer 1 ruko kali ukurannya. Iya, kali. Right. Karena dia ekspor-impor mainnya. Okay. Seafood. Dan dia bisa ngekeep rasanya ya karena itu dari sononya udah IQF yes. Terus masuk ke dia ya udah min 50 terus-terusan
maintain,
that's the secret
yeah.
Ya gue minta ke freezernya nggak dikasih sih rahasia katanya
mahal banget
iya
mahal banget
iya menurut gue itu udah enak tapi kalau hidup kenapa gue tanya itu karena waktu yeah. Pandemi kan gue jualan kepiting seafood yes. Kepiting kan kalau hidup makin lama makin kecil dagingnya.
Betul.
Iya.
Betul.
Jadi kalau lu guys yang dengar podcast nih, kalau makan kepiting terus suka enggak ada dagingnya, itu karena dia udah kelamaan di akuarium, dia stres,
dia lemas, dia iya. Stres,
kurus. Jadi kopong. Betul. Gitu kan. Nah, untuk menyiasati itu bagaimana?
Mau enggak mau kita ada yang kopong-kopong sekali sampai kita bahkan udah enggak bisa pakai, Re. Mau enggak mau itu kita hitung ke waste.
Oke. Okay.
Makanya lumayan COGS kita tinggi karena iya. Waste-nya tinggi. Tapi kalau yang masih oke, masih ada dagingnya, itu dagingnya kita ambil untuk kita turunan, bikin makanan turunan lah. Bikin menu yang baru lagi yang kayak chili crab mantau gitu.
Oh, itu.
Nah gue pakai crab meat yang emang sudah tidak layak untuk kita jual satu.
Yang udah whole gitu.
Betul.
Terus ada caranya gak untuk mengetahui ini kopong apa enggak?
Ada.
Nah,
ada. Itu bagaimana? QC kita penerimaan barang, jadi kalau lu datang pertama kali, contoh mat crab ya,
iya.
Atau kepiting lokal kita. Pokoknya yang lu tes dari awal yang langsung bisa lu lihat adalah matanya. Lu pegang-pegang, dua-duanya masih aktif.
Oke, iya tuh. Ya. Kira-kira. Karena ada yang udah lemes banget
betul,
tuh.
Ya. Betul. Terus kedua, lu tarik kaki paling ujung yang di bawah. Kalau dia
yang kecil yang lancip?
Enggak lancip, kaki yang...
Oh, yang gepeng?
Gepengnya.
Iya, oh, yang gepeng.
Lu tarik, kalau dia melawan ya... Masih oke, okay, masih okay. Segar.
Okay.
Terus lu balikin lagi badannya, lu pencet pakai, lu tekan pakai jempol lu.
Nah.
Kalau dia keras, itu berarti bagian badannya penuh daging lah.
Oke.
Okay. Gitu. Dan terakhir di sikunya Re, itu dia ada kayak satu selaput tipis gitu. Itu kalau lu tekan dan dia secara cepat timbul balik lagi, itu berarti yang daging di cangkangnya masih penuh.
Oh, gitu. Jadi itu nanti ya either storeman atau chef lu juga betul, begitu datang lu QC-in satu-satu.
QC-in satu-satu seperti itu.
Begitu caranya. Betul. Lu belajar di mana itu, bro?
Cari-cari di Google, men.
Begitu. Oh, men.
Iya.
Gua karena gua nanya sama si tukang kepiting gua kan.
Yes.
Kok kopong ya udah dari sananya, bos? Karena gua datangnya harian, kan sistem iya. PO dulu waktu jual catering. ya oh nggak ada caranya gimana, mana tahu saya kalau kopong enggak. Wah anjing, oh begitu caranya. Oh, take note guys,
satu persatu kita cekin.
Nice. Seperti apa itu yang terjadi kalau si Dungeness Crab dari bagian negara mana gue agak tahu tuh Dungeness Crab-nya. Yes. Begitu datang lu QC.
Kalau yang Dungeness kita ada kerjasamanya agak berbeda.
Oke.
Okay. Karena lu udah order, contoh lu order 80 kilo. Hmm. Datang dari Kanadanya ke store.
Oh, iya.
Ya lu mau gak mau harus terima. Tapi gue minta kalau yang mati dari perjalanan, harganya beda dong.
Oke. Okay.
Gitu, karena penanganan lo kirim gak benar. Mm-hmm. Contoh seperti itulah. Gitu. Jadi nanti yang hidup sama yang fresh, harganya akan berbeda. Dan mau gak mau harus kita terima.
Oke, okay, pokoknya kalau, semuanya lo terima.
Betul, tapi semua kita terima, harganya berbeda. Tapi kalau emang ternyata pas terima dan kualitasnya ancur banget dalam arti ada cacat, ada hitam, ada luka, itu kita wasting man, kita nggak kasih ke tamu. Jadi yang
risky ya, makanya itu dia.
Yes.
Risky banget sih.
Betul.
Very risky.
Tapi gitu mau nggak mau ya, kita harus muasin pelanggan kan.
Iya, gua kaget sih guys. Ya lihat harganya sih kaget, dan dulu gue gak kepikiran loh satunya sejutaan pada waktu dulu ya.
Waktu dulu 1 juta.
Gue cuma pernah makan sekali karena pasti kan makan rame. Iya. Ya udah transferan aja, gue gak lihat menu betul, gitu betul, kan. Betul. Tapi gila
itu
men.
Kita jualan kayak kacang men. Kita juga gak nyangka seramai itu sampai booming. Dan ternyata karena marketing free men. Dari apa? Tongsis bro.
Iya.
Dari tongsis.
Iya, oh iya benar. Zamannya itu ya.
Zaman itu orang semua pada, orang pada selfie pakai tongsis, rame. Woi, di mana lo? Di mana lo? Di The Holy Crab.
Gila.
Di Warman.
Yes.
Gila rame banget, man. Dan itu pengalaman gua satu-satunya di kitchen, gua berdiri paling lama dari gua nge-prep sampai operasional sampai closing. Berdiri di kitchen, enggak gerak, bre. Gila. 12 jam, 13 jam gua berdiri. Dan cuma apa jualannya? Seafood, man.
Iya.
King crab, Dungeness crab, lobster.
Gila ya. Iya, yeah, when the concept works tuh udah lah. Kayak
kelar.
Lu cuma perlu konsepnya kena. Betul. Langsung ngeboom. Wow. Terus Kanada gimana? How does it happen?
Kanada.
Gak banyak loh orang Indonesia. Maksudnya gua ketemu dengan chef dari Indonesia yang punya pengalaman opening restaurant di luar negeri gitu kan. Gimana tuh?
Seru sih men. Serunya dalam arti.
Kencengan dikit.
Serunya adalah. Lu punya anak buah bule aja. Iya gak? Kapan lagi nih?
Wah bule? Iya udah lama. Udah lama banget gue. Gue udah lama banget gak punya anak buah. Gitu. Orang. Bukan orang Indonesia.
Iya betul. Terus sama.
Ya, lu kaget dong kayak misalnya. Misalnya gue bos lu gitu.
Iya.
Yo.
Yes.
Kita mau buka restoran di Kanada ya gitu.
Yes.
Pasti lu kaget dong ya. Hah? Serius nih?
Awalnya begitu men. Kaget. Tapi ayolah sikat deh bro. Gue pokoknya ngikutin deh. Gitu.
Gimana pengalamannya? Apa lu di sana dari awal banget waktu konstruksi?
Dari awal. Dari konstruksi sampai cari supplier. Awalnya gak di bangunan men, gue sampai numpang di public market gitu buat kerja.
Kerja gitu. Di?
Public maksudnya? Market.
Buat?
Jadi ini ya kan restonya masih construction, masih pengerjaan. Yeah. Gue gak bisa kerja di dalam men,
yeah,
buat semua. Ya udah kita.
Beda sama di kita ya, biasanya suka nyambel-nyambel, betul, di betul. Tutup-tutupin. Di sana gak bisa ya?
Sana gak bisa men.
Okay. Strict
banget. Dan mesti izin sama city council-nya juga.
Pasti, gitu. Pasti.
Betul. Tapi kebetulan emang karena di sana ada saudara bos gue yang PR juga, ya udah kita aksesnya lebih mudah.
Oke. Okay.
Gitu. Dan
jadi lu masak di public market?
Bukan masak. Lebih kayak buat ngantor paperwork-nya aja.
Oh,
meeting, ketemu supplier, ketemu chef, interview. Seperti itu. Kita pinjem public market aja udah.
My God. Gila, gimana lagi seribet itu gak?
Gak ribet, Reh. Di sana sangat tidak ribet sama sekali.
Oke. Okay.
selama lu dapat izin dari
asal izin udah keluar itu ya.
Semua lancar, men. Bahkan gue nggak ada storage besar di sana. Gue cuma ada 3 upright chiller, 1 upright freezer, dan itu cuma cukup untuk operasional 1 harian lah.
Oke. Okay.
Gitu. Di awal kita buka cuma sore aja. Dan enak, bedanya dari lu buka bisnis restoran di Indonesia adalah suppliernya.
Apa?
Suppliernya mereka yang ngebantu sekali, men. Lu kayak hari ini barang gua habis. Lu butuh jam berapa? Sore. Gua anterin lu sekarang. Langsung dianterin, men. Mereka yang lebih servis kita dibanding di sini gitu.
Iya.
Di sini kita yang mengais-ngais untuk kayak dapetin barangnya.
Tolong dong,
gua butuh sekarang nih, Pak. Sorry banget enggak bisa. Iya. Bapak harus buka PO dulu gitu. Iya, PO kan bisa nyusul. Ya tetap Pak, enggak bisa, kebijaksanaan kita seperti itu. Di sana, men. Iya. Ya udah, mereka yang bantuin lo, mereka datang ke tempat lo, mereka anterin. Sorry, gue cuma butuh 1 kilo. 500 gram aja gue anterin, bro. Gitu.
Iya.
Seperti itu.
Betul, betul udah. Nih kalau ada orang-orang supplier yang denger ini. Which is gue udah pernah ngajak beberapa supplier dari perusahaan-perusahaan besar supplier di Indonesia.
Yes.
Gak ada yang mau, cuy.
Gak ada yang mau.
Gak ada yang mau.
Butuh MOQ-nya.
Enggak ada yang mau podcast.
Enggak ada yang mau podcast.
Gue mau ntar gue ditanya hal-hal yang gue gak boleh jawab.
Iya, betul.
Iya, karena terlalu banyak permainannya. Tapi itu yang emang ya gue juga rasain waktu gue kerja di luar. Lebih kayak, lu mesen sama orang nih, bukan sama sebuah perusahaan besar gitu loh.
Betul.
Gue berasanya itu, dia bisa bantu lu, dan datang juga kagak telat-telat amat. Lebih simpel lah. Dia kirim.
Lebih memudahkan kita kerja.
Iya. Kan? Terus dia sering, kalau dulu gue kerja, pengalaman gue kan di restoran-restoran yang lebih fine dining gitu. Dimana kayak tiap sore, atau sore menjelang malam lah, dinner service udah mulai, tuh si chef pasti minggir ke pojokan, dia terima list dari si supplier buat besok. Misalnya seafood, gua ada barang apa aja. Kalau dari petani, udah ada listnya besok yang panen apa aja, lu mau ngambil apa.
Betul.
Gitu kan. Kalau dulu gua pengalamannya, very simple gitu loh. Nggak ada sebelum jam 4 ya, kalau nggak diantarnya besok pagi.
Betul.
Dan segala macam.
Dan paling enak kuantitinya. Kita nggak ribet, kita butuh secukupnya, mereka mau kasih, mau nganterin.
Gua kaget banget loh waktu di restoran. Waktu gue bikin private dining kecil-kecilan, itu pertama kali pengalaman gue pakai supplier, Jo.
Iya. Yeah.
Wah, minimum order 750 ribu. Ini belum nyampe, gak bisa diantar. Lah, oke. Okay. Gimana ya, gue kan private dining cuma butuh, akhirnya gue beli di supermarket, kayak gitu.
Iya. Jadi COGS jadi tinggi.
Iya. Dan yang bisa dipelajarin juga, itu, kalau dari luar negeri itu sih sistem izin.
Betul.
Sistem izin. Kalau izin udah keluar, rapi semuanya. Rapi itu yang semuanya. Banyak gua denger sih.
Betul.
Gampang. Tapi kan berarti pas lu, setahu gua, lu izin tuh pasti sampai konsep restorannya lu jelasin semua tuh.
Konsep restoran. Ya. Kalau gua, karena gua di kitchen, yang gua taunya, yang gua paling inget adalah gua punya exhaust. Itu harus bio apa gitu.
Okay.
Jadi pada saat udara kotor yang ditarik dari kitchen keluar ke jalan, itu sudah bersih. Mengandung oksigen bahkan.
Seperti itu.
Okay. Seperti itu alat ya.
Di mana? Dulu gue punya pengalaman temen gue sih. Temen gue mau buka restoran di Paris waktu itu. Sempat waktu gue masih kerja di sana. Dia sempat nawarin gue mau ikutan gak gitu kan. Mau buka bistro. Terus izin, of course submit konsepnya juga ke city council kan. Ke pemerintah daerah situ guys. Terus abis itu ternyata konsepnya ditolak. Kenapa? Bukan restorannya ditolak, konsepnya yang ditolak. Kenapa? Karena di dalam satu jalanan itu udah terlalu banyak konsep yang sama.
Betul.
Bistro.
Gak bunuh-bunuhan lah ya ceritanya.
Iya, jadi lu harus bikin konsep lain. Terserah, lu mau buka Italian restoran, lu mau buka restoran Indonesia, apa terserah, asal lu jangan bikin French bistro. Soalnya udah terlalu banyak, terlalu kita nggak mau nanti perekonomiannya jadi bubble terlalu banyak, saing-saingan ntar malah kolaps.
Betul-betul.
Tapi temen gue kagak bisa masak makanan lain selain Prancis, akhirnya dia nggak jadi buka restorannya. Tapi ya itu menurut gue, menurut lo gimana? Itu kalau dipraktekin di sini lebih mantep sih mestinya. Karena sekarang dari zaman dulu sih terlalu banyak yang mirip.
Gak usah jauh-jauh bro. Dulu kita buka The Holy Crab.
Iya.
Semua langsung buka yang sama.
Exactly.
Dengan konsep yang sama.
Itu.
Tapi begitu itu juga dengan Jakarta banget. Iya. Indonesia banget lah. Bisa dibilang.
Jakarta dulu. Yes. Ntar baru nyebar ke sana tuh.
Berapa bulan atau berapa tahun kemudian baru deh keluar daerah. Buka Holy Smokes.
Iya.
Semua buka brisket smokes juga.
Ada poinnya di mana ini bukan yang kayak smoker ngetren pas pandemi ya guys. Ini yang sebelumnya tuh. Si ini buka, si itu buka, si itu buka. Iya kan. Boba juga begitu dulu. Dan trennya sama persis, trennya. Satu buka ngeboom sukses. Ngeboom
sukses, semua.
Semua buka, kopi, nanti yang sisa yang awal.
Betul, selalu survive yang original ya.
Iya, betul. Damn. Iya, berarti lu udah ngelewat. Dua ya yang lu liatin, ya, Holy Crab, abis itu semuanya buka. Betul. Terus gue pernah kok nyobain abis gue makan Holy Crab. Ini ada lagi nih yang beginian juga. Temennya si ini buka lah gitu, temennya bokap gue apa, kalau gak salah. Tapi, ya gak enak. Ya pakainya pakainya seafood not right quality gitu loh. Karena kan ya yang harus diketahui ya research-nya sebelum itu kan dalam banget kan.
Betul. Itulah. Mereka cuma kayak oh konsepnya seru nih. Kita buka deh.
Oh, rame nih. Buka.
Rame nih, buka. Pasti rame juga kita nanti.
Mm-hmm. Yes, guys, kalau misalnya ada suara ayam ya ini. Lagi sore pada bokap gue baru beli ayam di rumah di belakang. Jadi sorry banget mulai sekarang kita podcast ada suara ayam berkokoknya. My God.
Sorry bro. It's okay man.
Oke okay, udah. Yeah. Anjing.
Masih dia men.
Iya. Yeah.
Okay. Baru bangun kayak ini.
Baru bangun. My God, beli ayam jago. Betul. Tadi ada ayam dua cewek doang.
Oke.
Okay. Which is ini salah gue juga. Jadi si ayam ini betelor. Si ayam ini dua betelor. Terus kan diperemin tapi gak netes-netes. Terus bokap gue bilang, kok telurnya gak netes ya? Bilang, ya iya itu ayam dua-duanya cewek. Kalau mau netes lu harus ada ayam jago.
Ayam jago.
Which is salah itu guys, dia beli jadi sekarang.
Ayam jagonya sekarang.
Ya yeah, anyway, jadi little soundtrack lah.
Iya. Yeah.
Pikirin nama ayam jago kita apa di komen. Atau Bejo aja kasih nama Bejo.
Boleh.
Berarti lu seorang chef yang punya skill banyak. Lu explore udah dari ramen, which is jadi ramen for the soul sekarang. Holy Crab, which is itu seafood.
Yeah.
Nah terus ke Holy Smoke.
Holy Smoke,
betul. Iya kan? Gimana sih lu proses belajar lu? Karena itu keahlian yang berbeda banget.
Betul,
gitu kan.
Betul.
Gimana cara proses belajar lu ngulik lu waktu bos lu bilang kayak okay, next udah nih kepiting ya. Betul. Kita mau buka smokery gitu.
Okay. Biasanya gua akan searching kayak restoran-restoran mana yang di luar yang layak buat gua kayak oh ini jadi pedoman gua nih. Gitu. Gua selalu akan ambil satu restoran. Gua akan selalu pick satu restoran. Dan gue liatin menunya sampai gue searching lagi via Google. Gue liat story-nya balik, back to the old story-nya awalnya brisket seperti apa.
Okay.
Untuk brisket, untuk Holy Smokes. Lalu udah langsung R&D aja. Terus gue bakal belanja beberapa buku-buku buat gue baca, buat gue tahu setidaknya ada dasarnya.
Waktu gitu. Case-nya Holy Smokes gimana?
Waktu case-nya Holy Smokes, gue beli buku Franklin Barbecue waktu itu.
Oke, Franklin.
Yes, Franklin. Biar gue tahu dari basic-nya bikin brisket seperti apa sih. Dari kayunya, dari brisket-nya sendiri. Cara lu ngolah si smoker-nya gitu. Oh by the way, tapi smoker-nya gue mudah banget. Karena smoker gue itu... Gue dikasih bos gue Southern Pride brandnya.
Apa tuh?
Smokernya ini canggih banget. Lu di belakangnya dia ada satu chamber kecil buat masukin kayunya. Lu tinggal setting suhu yang lu mau.
Okay.
Lu mau suhu lu di 90 derajat Celsius. Lu tinggal setting 90 derajat Celsius. Lu masukin brisketnya. Lu buka tutup. Kalau lu buka kan suhunya bakal turun tuh. Lu tutup dia ngejar balik lagi bro ke 90. Stabil. Enak banget, mempermudahkan lu.
Okay.
Tapi tetap lu mesti jagain brisket lu juga ya. Karena ada beberapa metode-metode yang kayak per 2 jam lu mesti spray. Mau pakai air atau lu mau pakai apple cider atau apapun itulah yang lu racik gitu. Jadi tetap begadang juga men.
Yeah.
Gitu, tetap gak tidur. Pertama kali buka Holy Smokes, gue dikasih smoker itu. Gue sampai kebalik harinya kali tidurnya.
Oh iya.
Selama 3 hari, 4 hari lebih.
Gila, kemarin
gue tidur di depan smoker men.
Ah.
Gue tidur depan smoker.
Ya pastilah.
Gue beli 10 brisket. Macam-macam brandnya. US Prime lah. Wagyu. Ada yang dari Aussie juga. Gue masakin semua ini. Satu mesin gue itu cukup bisa sampai 250 kilo. Which is banyak banget.
Banyak banget.
Banyak banget. Dan gue cuma masak 2, 3, 4.
Iya, gue kemarin... ya gue baru ada di rumah ada grill Ophir, namanya grill planca gitu lah. Which is pakai wood fire, terus bisa pakai areng apa gitu. Terus gue kemarin belajar nyalain api.
Iya.
Iya, nyalain apinya aja udah lama dan perlu belajar. Gue masih culun banget. Lama banget gue kemarin. Sialan nih gue bilang, jadi gak segampang itu juga. Lu ya.
Pakai kayu apa?
Tahu, beli di Tokped bro. Kayunya basah. Gue pikir, oke, gue takut nih kayu basah. Jadi gue bikin areng dulu lah. Seenggaknya gue ada stok areng. Gue nyalain dulu, baru gue taruh di atasnya. Ya bener, keluar air, nyes airnya, gitu. Betul. Berarti kan kayu yang gue, lama banget kemarin gue nyalain api.
Lo harus jemur dulu sih biasanya.
Iya.
Iya.
Kan pemula. Baru ala-ala. Iya, terus kemarin ya di Bali gue ngobrol sama kayak ya Vivi, Chef Maxi, yes. Dimana yang emang ya sampai sekarang nge-explore smoker, daging asap. Gila, dia cerita gimana kalau dia event, dia begadangnya bisa berapa hari untuk kayak ya bikin, kan gak semuanya punya smoker yang buat 250 kilo dan canggih banget ya. Dia bilang kayak, gila gue event buat, gue bikin 500 kilo anjing, lama banget gue. Nyemok sampai bangun tidur lagi,
lagi. Itu smoker manual berarti ya?
Iya.
Itu capek banget sih.
Mayoritas begitu sih kalau di sini betul, gitu kan. Mm-hmm. Berarti lu, ya lu adalah seorang chef, bisa dibilang lu seorang chef Palu Gada.
Seperti itu lah ya.
Iya kan,
Palu Gada. Angkatan kita seperti itu, Rey.
Iya, betul, betul.
Kayak lu harus bisa survive, lu harus bisa bikin menu apa aja. Mm-hmm. Sebisa mungkin.
Betul. Jadi kayak itu... kalau gue looking back sekarang, pertama pada zaman itu belum ada tuh, ini correct me if I'm wrong ya bro, kalau gak setuju juga boleh, jadi kayak zaman dulu restoran gak ada di Indonesia, atau at least sedikit banget restoran di Indonesia yang dikenal dari chefnya, dikenal dari ownernya, which is ownernya itu kan business mindsetnya, nyari duit, which is market terbesar adalah Asian food sebenarnya. Sebenarnya jadi kayak rata-rata mayoritas restoran di Jakarta menunya dua. Ada yang Western, ada yang Asian. Selalu Asiannya campur-campur lah.
Banget tuh.
Jepang.
Oke, gue mau ada pasta.
Ya.
Gue mau ada ini. Nasi
goreng.
Nasi goreng.
Sop buntut. Semua order sop buntut.
Paling aman udah.
Yang Indonesia, kalau gak nasi goreng, yang Western ordernya aglio olio. Ya udah itu.
Aglio olio, steak.
Iya, jadi pada zaman dia, makanya chef itu... Pada zaman kita banyak kan ya Palu Gada, lu harus
betul. Lu harus bisa semuanya.
Harus bisa semuanya. Kalau lu bisa makanan Western doang, waktu gua belajar, benar-benar belajar makanan Asian, itu waktu maksudnya ngedalemin itu waktu gua jadi corporate, bro.
Iya. Yeah.
Karena kayak gua lihat yang laku tuh kok Asian semua nih, sop buntut nasi goreng, ada yang nasi campur lah apa segala macam. Terus habis itu bos gue bilang, Rehi lu bikin menu Asian juga dong. Kita yang paling laku Asian. Oke, berarti gue harus explore. Itu baru bener-bener gue nge-explore gitu. Karena gue basicnya Western tok kan pada waktu itu gitu kan. Lu juga pernah berasa begitu gak?
Sama tiga brand ini seperti itu sih ya.
Iya, lu dituntut belajar baru.
Dituntut belajar baru, tapi gue seneng. Karena jadi kayak pengalaman baru. Lu gak monoton untuk kayak ngurus satu jenis restoran yang... seperti itu terus.
Iya, gitu. Restoran apa, all day dining all gitu day, yang yes, semuanya betul, ada betul, gitu
betul,
kan.
Betul.
Tapi kalau zaman sekarang kan udah mulai berubah nih kalau gue lihat ya, apa dari
konsep-konsep apa, lebih rapi ya.
Iya, kayaknya, lebih rapi kayak lu restoran betul. Jepang, ya udah lu nggak ada yang aneh-aneh betul. Lah gitu kan.
Fokus aja di Jepang. Nah, lebih kayak, spesifik, specialize.
Gue inget dulu ini pertama kali gue balik dari Paris bro.
Yes.
Ya udah ngerti lah F&B restoran kan gue udah kerja di sana. Pas gue balik gue makan ke restoran yang dulu gue sering makan banget, which is Cafe Pizza. Lu old school banget kan dulu restoran Italia. Kalau lu mau gelato guys, deh itu yeah, enak banget nih. Iya kan. Which is gue lihat kan menunya berhalaman.
Betul.
Itu restoran Italia, terus di belakangnya ada chicken teriyaki, ada sop buntut, ada apa?
Makin berantakan kan?
Iya loh, kok begini ya? Gitu. Ternyata gue kerja ya emang itu yang marketnya mau gitu kan. Ya sekarang khusus ya lu di restoran Italia lu jangan cari sop buntut, nggak ada tuh gitu kan.
Betul.
Mm-mm. Persepsi lu gimana? Buat itu, lu sesuatu yang lu make you excited atau kayak enggak?
Persepsi gue, ya kalau sekarang ya, lu mau persepsi gue sebagai chef atau sebagai owner nih?
Sebagai owner dulu.
Kalau sebagai owner, selama bisnis gue jalan, anggap gini deh, gue buka restoran Italia tapi gue adain menu Asian. Ternyata moving juga, semuanya smooth, lancar, sales bagus. Kenapa enggak deh? Ya maksudnya gue juga gak mau terlalu idealis ya kayak, ah lu kayak gini konyol lu restoran lu, aneh ah. Ya gue, uangnya masuk ke gue, peduli amat lu.
Ya itu kan? Diganti persepsi itu begitu udah ada title owner, ya udah masukin duit atau ya, udah ada saham,
betul.
Itu berubah tuh kan.
Betul,
berubah
betul. Tuh. Nah kalau yang gue sebagai chef kayak, ih restoran lu aneh banget men.
Ya.
Lu mau kemana nih konsep lu? Lu mau jadi restoran Itali?
Ya, apa Jepang?
Atau Jepang?
Itu
atau
jembrang loh.
Lu mau jadi warung apa sih ini? Gitu. Ya kayak gitu lah men. Jadi ya sah-sah aja selama bisnis jalan ya.
Gue pernah bawa temen gue yang dari Noma. Gue kenalan, terus habis itu ada sekali dia ke Indo, gue suruh dia ke Jakarta. Pertanyaan pertama dia itu, Ray, kita udah ke 3 restoran hari ini, dia bilang. Gue mau nanya, gue belum pernah lihat dimanapun, kenapa menunya ada 2? Gue kaget kan, menu 2 apa maksud lu? Kenapa semua restoran yang lu bawa ada Asian, ada Western? Itu gimana lu manage food cost-nya?
Iya.
Ya sebisa mungkin. Karena sulit kan? Gitu. Sebenernya ya plus minus kalau rada ribet sih. Gue inget dulu struggling sih bener. Kayak selalu ada beberapa item yang lu gimana caranya gak bisa moving karena udah ada favorit si nasi goreng, si sop buntut ini gitu kan.
Yeah.
Gue personally very excited. Gue lihat restoran yang lebih fokus makanannya.
Lebih terarah jadinya kan.
Kayak Holy Crab gitu yang konsep sekarang. Yes. Itu very excited karena gue belum lihat ya seperti lu tadi bilang sebelum di podcast. Belum ada restoran Western yang concentrate benar-benar seafood.
Yes. Betul. Yeah. Jakarta juga masih segelintir banget gue lihat dan itu gue yakin bos gue juga melihat itu peluang seperti itulah makanya kita tetap pertahanin sih the Holy Crab-nya gitu di paling bisa dibilang hotel kali Reh yang jual king crab yang ya masuk ke buffet biasanya kan. Nah restoran ya segelintir banget.
Kecuali
yang fokus.
Omakase. Omakase yang betul, seorang betul. 5 jutaan ada tuh.
Betul
King Crab
ada. Tapi ini yang spesifik ya yang restoran, specialized, seafood, dan jenis crab, king crab, lobster yang di serves. Ya lu makan ke situ lu cari king crab dan jenisnya. Seperti itu.
Very excited sih man. Very
mampir
excited.
Mampir.
Pasti. Gimana lu waktu proses research yang Holy Crab ini?
Awalnya 2014 ya. Yang tadi gue cerita, bos gue bawain satu bumbu itu, Cajun.
Enggak, maksud gue yang mau switch brand ke sekarang nih.
Oh switch brand ke sekarang, oke. Karena kita ngeliat bahwa sekarang restoran udah modern semua ya.
Iya. lebih okay. bisa dibilang mungkin kalau yang bukan chef atau bukan di F&B gak tahu, tapi lebih serius ngurusin makanan.
Betul.
Bisa kasarnya begitu.
Betul. Iya. Yeah. Kita dulu Holy Crab kayak lebih kayak shack gitu. Semacam gubuk gitu ya. Tapi ya kita tetap
gubuk-gubuk di Senopati.
Gubuknya di Gunung Waterman juga sih.
Gubuk-gubuk gitu. Di Senopati sama Kanada, guys.
Iya. Nah, sekarang kita bikin lebih kayak lebih casual fine dine, lebih rapi. Desainnya juga lebih cantik lah, dipercantik gitu. Dulu semua makan di meja, di atas meja. Sekarang kita taruh di plate, di
piring,
biar rapi. Biar bagus gitu. Biar lebih bisa ngangkat juga lah ya, Reh. Bisa dibilang seperti itu ya.
Tapi boilnya itu masih ada gak sih?
Boilnya tetap masih ada.
Oke, sebenarnya bisa kalau lu mau pesen tetap masih ada.
Betul, justru itu menu utama kita. Seafood boilnya gitu. Masih ada menu itu. Sausnya juga masih ada original Cajun, garlic pepper gitu. Garlic pepper ya, bukan black pepper.
Oke, okay, garlic pepper.
Garlic pepper, okay, gitu. Okay. Dua bumbu itu masih kita pertahankan gitu dengan tambahan yang baru namanya caramelized onion.
Oke.
Okay. Yes.
Caramelized onion.
Caramelized onion itu rasanya lu pasti udah pernah coba bitus.
Bitus belum. Bitus. Belum okay. pernah.
Kurang lebih seperti
tapi
itu.
Tapi gua dengar katanya gila re, itu enak itu banget. Katanya. Iya, katanya seenak itu ya kan. Yeah, yeah. Gua waktu itu pengen dagang kepiting yang di masih di sini cateringan, gua mau beli just tip gitulah,
yes.
2,5 juta jadi gua no. Tapi ramai banget guys, rame itu banget. Katanya enak banget sampai orang bawa-bawa take away gitu.
Itu salah satu restoran yang lucu juga, karena dia western.
Yes.
Tapi dia jual kepiting.
Yes, iya, gua dengar ceritanya rame western itu. Tapi yang laku kepitingnya,
betul.
Bisa seorang makan satu kepiting, gila. Biasanya kepiting kan sharing kan. Iya. Lu dengan karena lu Palu Gada sama kayak gue juga Palu Gada. Lu kesulitan enggak kalau orang nanya, "Lu style masak lu apa sih? Style masak lu apa jadi chef?" gitu kan. Lu spesialisnya apa? Lu jawabnya gimana, Jo?
Kayak sekarang nih speechless juga, gue bingung mau jawab apa.
Itu pertanyaan standar banget kan kalau apalagi kalau baru kenalan sama orang tuh.
Betul, betul. Apa ya?
Apa yang lu mau gue masakin udah selesai gitu.
Sebisa mungkin bisa bisa semuanya deh.
Gitu. Kayak gue.
Kalau lu sendiri, lu bakal jawab apa?
Sulit sih, sulit. Gue selalu bilang kalau basic gue tuh western. Gue selalu bilang basic gue western karena gue lama di Perancis. Tapi waktu di Indonesia gue belajar, yang gue belajar ngedalamin banget sih, dua Indonesia sama Chinese. Udah gitu doang, gue palingan begitu.
Gue basic gue malah terbentuk saat Ramen Santoka.
Iya.
Itu basic gue terbentuk di situ.
Iya, tapi kalau ini Holy Crab, apalagi Holy Smoke itu sama ramen udah jauh.
Jauh banget.
Jauh banget jauh gitu jauh. Kan. Iya sama, serada-rada struggling. Gak tau
ini gue, apa dibilangnya.
Iya, iya gue kayak waktu pandemi itu resto gue tutup kan. Restoran. Yes. Padahal kita tetanggaan tapi gak pernah ketemu.
Gimana sih?
Yang di Fizz kan resto gue yang sekarang jadi apa? Growell? Growell. Growell.
Oh.
Kan gue di situ sebelum pandemi. Tapi kita gak pernah ketemu aja.
Gila. Jodoh, baru jodoh sekarang.
Iya. Jadi apa, abis itu pandemi, restoran gue tutup, terus kayak, gue disuruh bini gue mulai pop up lagi lah gitu kan, biar lu masak, oke. Tapi gue gak mau masak Indonesia dulu ya, gue bilang gue enak banget bikin bumbu halus, gue bilang gitu. Soalnya itu tiap hari kan bumbu halus Indonesia gak bakal bisa lepas. Jadi kayak gue bilang, aduh gue udah enak, jadi gue mau masak full Perancis aja gitu kan. Nah, tapi ya kadang-kadang kangen juga gitu masak makanan Indonesia. I would love to open Indonesian restaurant lagi gitu suatu saat gitu. Ya gak ada satu yang dia bisa bilang gue bikin, gue maunya ini tok gitu kan. Yeah. Kalau misalnya gue bilang, gue cuma mau masak makanan Indonesia. Ya sayang banget tuh ilmu-ilmu yang gue dalemin waktu di Perancis gitu kan. Kalau gue Perancis doang, gila gue lebih mahal belajar makanan Indonesia daripada makanan Perancis bro. Lo harus visit daerah-daerah gitu kan, sayang juga gitu sih yang gue itu ini.
Ketemu bos gue deh, ngobrol-ngobrol.
Oh iya sih, gila lo. Jangan iming-imingin gue lo.
Nggak ngiming-imingin, dia orangnya baik banget men.
Iya. Yeah.
I mean, kalau lu ada ide, ada apa, please kita ngobrol bareng-bareng.
Oh boleh Jo, boleh Jo. Wah, oke okay guys, udah dulu podcastnya gue mau meeting. Tapi kalau lu boleh pilih, yes, lu paling suka masak apa sih? Kalau gue paling suka masak seafood. Anything, mau Indo, Chinese, Western, seafood. Gue pegang terakhir jabatan gue di Perancis soalnya Poissonier Fish Station. Oh, I love it. Gue seafood. Karena banyak jenisnya, seru. Kalau lu apa?
Gue apapun yang berhubungan sama Jepang ya kayak pak.
Jepang ya? Iya. Oke. Okay. Itu yang paling blank sih gue Jepang.
Gue demen, ya gue suka sih. Gue suka banget.
Apa yang membuat lu suka sama Japanese food?
Simple.
Very simple.
Simple dan enak. Ya contohnya kayak ramen ini sih pak.
Iya. Kelihatannya simple.
Kelihatannya, betul, kelihatannya simple. Buset. Tapi dalam-dalamnya ya lu bikin tare juga lama, lu bikin brothnya juga lama.
Gua nonton di YouTube bikin brothnya aja capek bro.
Iya.
Lama, harus betul, dicuci betul tulangnya. Gua kayak betul, aduh di Perancis Chinese food direbus aja buang airnya gak perlu cuci.
Betul-betul. Makanya gua suka simple. Lu bisa lihat dari cara gua menata toppingnya ramen for the soul deh. Nggak terlalu banyak item.
Yeah.
Dan gue nggak pakai nori.
Menurut gue itu suka ya, menghancurkan apa-apa rasa ramen kalau ada nori yang ditaruh setengah.
Betul,
tuh.
Betul, betul.
Suka kayak gue lagi makan enak, tiba-tiba tengah makan rasanya udah ke-infuse. Ya, bau nori.
Bau nori.
Betul. Ya, gue nggak setuju tuh nori-nori.
Makanya gue take out.
Oke.
Okay. Take out norinya.
Jadi lu Jepang. gue ya salah, Jepang salah satu yang gue nggak ngerti sih ya, tahu fusion-fusionnya doang bro gitu kan
ya, yeah,
yeah. Lu glaze teriyaki apa kayak kemarin gue pop up apa di Furusato guys, gue pop up apa kayak diajakin kan tuh sama Doni, chef ayo dong pop up tempat gue bilang, gue kan kagak bisa masak makanan Jepang, tahu apa gue bilang, yes. Emangnya mungkin lu punya alat kalau gue pop up Prancis? Ya enggak sih, pop up Jepang ya yang lu bisa aja. Oke, okay, udah tuh gue research. Terus malah ini kebalik kayak, gue nanya staff, ini bikinnya gimana?
Aduh.
Iya, makanan Jepang gue gak bisa. I enjoy eating it. Sushi gak explore nih? Sushi belum di explore nih? Mas.
Sushi belum.
Saya bejo nih.
Belum, belum.
Gila itu.
Belum berani sentuh gue.
Teknik lagi yang susah itu.
Tapi sebenarnya si The Holy Crab, sebenarnya menu yang sekarang itu, seharusnya ada raw fish juga.
Oke, okay, oke.
Okay. Tapi kita take out dulu.
Oke. Okay,
gitu. Yeah. Soon akan kita keluarin.
It's a bit tricky.
Betul,
a
Pak. Tricky. Cara nyimpennya, cara penyimpanan, penanganan.
Lu pernah nyobain dry aged fish gak? Gue lihat di internet.
Belum
di,
pernah. Lagi happening sih.
Iya, gue pikir lu udah research. Gue belum.
Belum, belum. Gue aging, rasa? Aging kayak steak. Dry age
gitu.
Gue bukan penikmat dry age pak.
Karena?
Karena gue males nunggunya. Karena menurut gue steak ya udah sudah enak seperti itu aja.
Suka grass fed apa grain fed?
Grain fed gue.
Oke, gue grass fed. Gue lebih suka kalau ada bite nya lebih alot. Gue tidak suka dengan terms melt in your mouth sebenarnya.
Oh gue juga tidak suka.
Kayak, why melting? I want to feel it in my mouth. Gue pengen kunyah, gue gak demen.
Gue suka grain fat, tapi gue suka yang lebih beefy, meaty pak.
Okay.
Gue juga gak mau yang fatnya terlalu banyak gitu.
Problem dry age gue, ya ini pasti pendengar banyak yang dry age lover dan dry age chef ya. Tapi problem dry age gue, kalau untuk makan, kadang kan kalau yang yakiniku style, itu oke, masih oke gue. Tapi kadang yang di Indonesia dan mungkin ke bawah dari US gitu ya.
Yeah.
Kalau di Jepang kan nggak ada steak bro. Jepang kan yakiniku tuh. Jadi it's very rich. Wagyu, A5, M9, wah apa yang dagingnya udah putih gitu kan very rich. Di slice tipis, yakiniku style-nya. Itu gue masih bisa terima. Kalau itu kadang-kadang gue di apa pesen atau dikasih, gue nggak pernah pesen yang gitu kan. Steak. Itu gak bisa habis men, terlalu fatty, terlalu...
Fatty, enek banget.
Iya enek, tapi ya mahal sih dan emang enak, tapi untuk dijadiin steak yang mestinya biasanya dijadiin slice tipis, nah itu gue rada struggling tuh makan itu, kayak apa juga, makte, blenek banget rasanya banget. Gitu.
Betul, makanya gue juga kalau steak gue cari US Prime.
Iya, oh iya.
US Prime atau GOP, men.
GOP?
Great Omaha apa gitu.
Oke, dari US juga tuh.
Dari US juga. That's a good brand.
Oke. Holy Smoke sekarang ada di mana, by the way?
Holy Smoke, ya. Holy Smoke cuma ada satu di Jogja, Pak.
Di Jogja?
Yes.
Sementara?
Sementara ini.
Oke. Okay.
Gitu. Untuk di Jakarta dan sekitarnya, kita tutup dahulu.
Oke.
Okay. Gitu.
Well, ya ntar comeback lah.
Amin.
Lumayan luar biasa. Gua have a lot of respect buat outlet-outlet yang pertama udah bertahan lama banget.
Yes.
Yang kedua lewatin pandemi itu di tengah-tengah Gunawarman itu. Betul, itu hampir 100. Hampir semuanya, bro. Kalau yang gak kuat, tutup. Kayak grup gua gak bertahan. Udah.
Iya.
Kayak kita gak lihat titik cerahnya di mana, udah tutup. Buat yang bertahan sih, I have lots of respect sih.
Thank you, Pak. Itu sampai gila, Pak. Kita 2 minggu kita sempat tutup. And then sampai gue bikin menu apa tau gak? Udang sambal pete.
Oke. Okay.
Mampus
gak? Apapun itu.
Apapun itu. Yes. Lu pokoknya harus jualan. Lu harus jualin semua bahan baku lu. Biar bisa survive. Biar bisa gajiin karyawan.
Yes.
Gitu.
Gila sih. That time ya.
Kalau gue gak salah, kita gak potong gaji karyawan.
Wow.
Kita tetap kasih full.
Wow.
Bos gue emang baik sih emang.
Wow. Men, itu gue gila sih. Gila, itu bro. Man. Gila sih. Bukan baik ya, tapi kayak it's hard, bro. Itu, it's hard. Oh. Kalau gak ada saving yang kuat, operasional kuat, ownernya juga harus ngerti gitu situasinya. Gue boro-boro gue gaji gak full gue. Udah selesai 3 bulan gue coba buat Gojek. Ya makan Indonesia, makan logika, makan Indonesia kan ada menu-menu yang gampang di online food delivery lah gitu kan. Ya tapi karena kita gak ada, dari awal gak pernah jualan sistem itu, ya kagak ada yang beli.
Iya.
Nungguin restoran kosong aja gue. Gila sih.
Sedih, men.
Nah, lu, pengalaman lu, udah balik belum sih marketnya seperti sebelum pandemi? Kayak pelanggannya, customernya, income-nya udah balik 100% belum sekarang nih? Berapa? Menurut udah mau 2 tahun.
Belum 100% sih. Menurut gue ya. Karena zaman dulu kita buka The Holy Crab sebelum pandemi. Itu market benar-benar ya mereka spending di luar.
Yeah.
Gitu. Dalam arti di luar mereka lebih mau spend untuk makan di restoran-restoran. Gitu. Saat ini mulai terbentuk tapi belum 100%.
Yeah. Masih berapa persen lo bilang?
70 kali ya. 70.
Oke. Okay.
Menurut gue.
Yeah.
Dari based on sales. Kalau gue lihat. Dan kita punya database. Kita juga. Kita ngobrol ke tamu lah.
Iya. Yeah.
Kita bertanya-tanya sama mereka kayak. Ada beberapa yang mereka ya. Masih mau untuk. Take away aja. Gitu. Oh. Ya makan di rumah atau masak sendiri.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi menurut gue ya. Sudah mau balik tapi belum 100%. Menurut gue sih, men.
Iya. Enggak, gue berasa mirip kayak gitu. Tapi bahkan gue bilang bisa dibilang 60%. Okay. Tapi bisnis gue yang bertahan setelah pandemi adalah bar kan. Jadi gue kayak kalau restoran gue belum ada ngerasainnya nih gitu.
Iya. Si bar itu bura-bura ya?
Enggak, bura-bura kan at the end of... Akhir pandemi gue baru buka.
Oh, bar lu
yang di Puri. Iya, yang Cheers, yang di Puri. Yes, yang di Puri. Gue lihat 60% baru balik yang boro-boro 100%. Itu sih. Oke. Iya, pelajaran. Well, thank you, Jo.
You're welcome, Pak.
Thank you buat waktunya and buat miminya nih.
Dengan senang hati.
Semoga sukses brand-brandnya. Dan again, congratulations buat Holy Crab. Before you go, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen dan teman-teman Regency Radio. Thank you very much for the question, guys. Keep them coming. Ini Q&A buat Iwan Bejo.
Ada apa aja tuh?
Pertama, at Dias MKO. Izin tanya chef, sependek yang saya kenal. Apa maksudnya sependek yang saya kenal? Chef Iwan selalu happy, tapi pas masuk dapur tuh beda banget auranya. Kenapa tuh pertama?
Kenapa ya?
Apakah begitu? Lu berasa begitu? Begitu di dapur udah different? mindset.
Kalau orang yang dekat sama gue emang biasanya mereka tahu perilaku gue di dapur sama di depan akan berbeda jauh, men. Gue kalau di dapur gue akan lebih strict, lebih bawel. Makanya kenapa kalau kayak gini gitu, gue lebih banyak diem, lebih dengerin gitu. Karena gue udah capek ngobrol di kitchen, ngoceh-ngoceh terus gitu. Iya, gue gak, gue selalu nge-brief anak kitchen gue. Pokoknya kalau gue keluarin kata-kata kasar, gue ngomong kasar sama lo, gue teriak ke lo, jangan ambil hati ya. Karena abis di luar gue gak bakal inget lagi itu. Gitu.
Yes, betul. Kadang kayak, gue ketemu lo dulu, apa, ya... Ini orang katanya, iya chef dulu saya dimaki-maki chef. Dia kerja di Ismaya Group, terus posisinya udah tinggi. Gue lagi makan gak sengaja kenal. Gak sengaja, terus dia nyapa gue. Iya chef dulu, chef selalu maki-maki saya di link-link. Dia server, terus udah jadi supervisor ke atas lah gitu. Dengan kata-kata itu chef beneran, waktu itu bener saya sebel banget sama chef, tapi... itu saya pakai buat apa, nyemangatin saya gini-gini. Sekarang betul. Saya, wah bagus banget.
Betul, betul.
Tapi jujur aja bro, gue agak tahu gue pernah maki lo aja, gue gak inget gue bilang. Kan? Iya, karena ya karena in the moment aja.
Banyak, betul,
iya. In the moment aja, bukan personal, bukan ya betul. Cuma buat, oke okay, lu tuh bisa, terus itu. Kita liatnya, apa, dia nih bisa lebih baik kan.
Betul, betul.
Jujur, kalau gue liat nih emang orangnya udah gak bisa, udah mentok, gue mah gue diemin bro. Gue gak even omelin, biasanya gue begitu. Ah ini udah, udah dah.
Justru karena lu ngomel lu care.
Yes, exactly. Betul. Pertanyaan lanjutan ya, masih dari yang sama. Gimana cara lu work-life balance dengan outlet banyak? Gimana? Pertanyaan itu sering banget ya, kenapa ya? Pada pengen work-life balance banget nih ya. Mana ada balance balance?
Balance sih bro, stress aja enggak lah. Work life balance ya. Minum tequila kali bro.
Good idea.
Minum
good
tequila idea. Setiap hari tuh, biar balance.
Oke, okay. Ya itu sama Kiki Moka Bule dan Upai. ya work life balance. I mean ya kalau gue percaya work life balance itu a bit apa ya, a bit konsep yang gak realistis sebenarnya, apalagi di zaman sekarang. Tinggal lu prioritas mau apa, lagi lu tahun ini mau work atau mau life atau mau apa, lu prioritasin aja. Iya tapi kadang-kadang sacrifice, ya kan?
Iya. Ya, kalau lu, gua mau konsen buat di The Holy Cap di rumah, papi jangan ketemu Dylan nih anak gua.
Iya, iya mau, iya. It's a bit, it's sad, tapi ya mau gimana, ini kan lagi opening, nanti kalau udah lebih lancar, baru lebih atletnya udah lebih banyak, baru lebih sibuk lagi.
amin.
Pertanyaan kedua dari Eric Copernando 8337. One of the great chef that I know. Wish.
Thank you.
Hello from Lampung katanya.
Oh.
Okay,
halo Lampung.
Titip salam.
Salam balik.
As long as I know, Kobe Joe juga pegang Holy Smoke. Gimana cara maintain banyak tempat dengan QC-nya, jalaninnya itu gimana? Gimana cara kita bagi waktu ke beberapa store yang harus kita maintain? Thank you. Iya, seberapa sering sih emangnya lu ngiter terus?
Di 2014-15 kita ada 9 outlet.
Iya.
Jadi satu hari gue bisa kunjungin sekitar 2-3 outlet.
Oke. Nah, terus pas lu masuk,
yes.
Lu masuk ke outlet
apa aja apa yang gue lakuin?
Iya.
Gue langsung ke kitchen, terus gue biasanya gue langsung ke kitchen, gue langsung kontrol inventory-nya dulu.
Oke.
Dari inventory gue langsung ke QC makanan. Jadi contoh kalau kayak ramen, gue datang ke ramen, yang hal pertama gue lakukan adalah gue lupa tuh namanya, ada satu teropong gitu, lu buat ngontrol.
Teropong?
Lupa gue namanya Re.
What mean teropong?
shit, lupa. Enggak, gue.
Alat?
Ada.
Alat buat?
Lu buat ngecekin dia punya kadar gula di brotnya.
Okay.
Yes.
Itu soal konsistensi rasa berarti ya?
Betul.
Kandungan gula.
Kandungan gula.
Oke.
Okay. Jadi kita ada standar.
Oke.
Okay. Anggap standar kita di angka 5.
Iya, misalnya ya kalau bukan 5 lu harus benerin.
Betul, okay. Kita buang.
Oh, oke. Okay.
Bikin baru.
Oh my god, ya. Yeah.
Yes. Terus gua akan suruh mereka bikin menu full course. Hmm. Dalam arti ya gua minta juicy chicken dong. Mereka akan buatin juicy chicken, gua liatin cara kerja mereka seperti apa, sudah sesuai standar gua atau belum. Hmm. Kalau sudah sesuai, gua akan test food.
Oke.
Okay. Udah gitu aja.
Ya terus kalau ada problem baru meeting apa.
Betul,
gitu.
Betul, kalau ada problem aja. Tepat. Seperti okay. Itu aja udah.
Damn.
Iya. Yeah.
Kalau atlet lu 9, kan gak yes. Mungkin dikejar dalam satu hari semua. Berarti itu misalnya
bagi schedule.
Lu ke 4-5 atlet.
Hari Senin gue ke atlet A, B, hari Selasa gue ke atlet C, D.
Oke. Okay.
Seperti itu aja udah setiap harinya. Dan QC-nya base seperti itu, test food. Yang tadi gue bilang.
Ya test food sih emang. Yang gue lakuin juga, ini kalau di bar sih, di bar. Gue ngelakuin sama di restoran juga ini. Kayak begini gitu. Dua orang yang berbeda suruh bikin menu yang sama.
Betul. Betul.
Itu juga good tip guys, kalau misalnya yes. Mau jaga konsistensi. Karena kadang beda tangan, beda satu. Sejumput garam, satunya segini, satunya segenggam, satunya betul, segimana betul. Gitu.
Di kitchen gue akan sedikit ribet ya kalau lu lihat. Di kitchen gue selalu gue pakai sendok ukur.
Oke. Okay.
Karena gue gak pernah percaya sama tangan anak-anak gue.
Iya, yeah. Iya. Yeah, yeah.
Jadi standar gue ya lu pakai satu desk pun. Mm-hmm. Lu gak boleh pakai tangan lu. Jadi banyak sendok tuh di kitchen gue. Gitu, itu yang bikin standarnya juga. Terus selalu ada timer. Selalu ada timbangan. Lu bilang gue chef yang kurang skill, gue gak peduli. Yang penting makanan gue, dari lu yang bikin A, B, C, D, semua harus sama. Itu, ya itu di kitchen gue sih.
Okay.
Jadi lu bahkan ada lihat timbangan.
Oh lu tipe liat. Yang itu ya, exact banget
exact
ya?
Exact banget ya.
Waduh.
Karena Okay. Nanti gue capek, Re. Dengerin komplain-komplain tamu atau... yang kok keasinan ya? Kok kemanisan ya? Yeah. Itu gue males. Makanya ya gue sekatro itu kalau bisa dibilang ya.
Ya bukan katro lah, itu exact gitu. Banget coy.
Lu tau lah chef-chef yang skill kan kebanyakan ya udah. Tangan gue ada timbangan nih.
2 gram pokoknya jemputan gue 2 gram
betul.
Ya.
Nah, gue kagak mau, gue pengen semuanya ya agak kaku tapi... biar standar rasanya terjaga.
Oke.
Itu.
Nice. Thank you banget Chef Iwan Bejo. Semoga sukses sekali lagi.
Amin Pak.
Yes, dengan nanti kita ketemu.
Thank you sudah diundang.
And kita meeting.
Pak Albert, meeting Pak.
Waduh. Salam kenal Pak Albert. Oke, guys. Instagram lu di mana men? Kalau orang mau listener kita mau diskusi sama lu mungkin.
At Iwan Bejo.
Iwan Bejo.
Bejonya B-E-D-J-O. Ejaan lama.
Oke. Okay. Iwan B-E-D-J-O. Follow. Lu tahu Instagram restoran-restoran lu gak?
Apa ya? TheHolyCrab.id. HolySmokes.id.
Yes.
Sama Ramen for the Soul.
Oke. Okay. Ya, follow. Reserve. Khususnya ini yang baru buka sih, baru grand opening kemarin, Holy Crab ya.
The Holy Crab.
Ya, gue juga mau nyobain. Contact make reservation di restoran-restoran ya. I suggest Holy Crab. Karena baru grand opening, mungkin mau nyobain di sana. Dan juga kontak Instagramnya Iwan Bejo buat diskusi. Ngomongin apa, resep dan standar QC ini. And work-life balance. Jangan lupa subscribe guys seperti biasa di Regensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. And apa ya, go to the restaurant, order a lot of food, supaya balik lagi ke 100%. Amin. And we'll see you next time. Bye-bye.